třicátá pátá kapitola. Ignác požádal syna Johana, zda by mu nepůjčil povoz, protože by se rád podíval na Falknovskou huť za svým vnukem. Pořád slýchám, jak je obratný, chtěl bych to vidět, vysvětloval, když Johan váhal. Taje a cesty jsou samé bláto, nepočkalo by to týden nebo dva, pak se ti bude cestovat rozhodně lépe, přemlouval Johan otce. Měl pořád nějaké trápení. Sotva z kamenice odjel hrabě Kinský a zdálo se, že bude chvíli klid, roztrhali vlci panského hajného, který se opil a usnul v lese. A teď zase tohle. Otcovo přání považoval za stařecký vrtoch, jenže Ignác si stál na svém. Protože se nechtěl hádat, navíc věděl, že by mu to večer vyčítala i matka, s těžkým srdcem slíbil, že ráno povoz do Falknova vypraví. Čeldínovi nařídil, aby pro jistotu zapřáhl dva páry koní, kdyby vůz někde uvízl. Ignác však dobře věděl, proč nechce čekat. Bylo mu stále hůře a hůře a tušil, že ze svého pozemského pobytu odpočítává poslední dny. Nikomu nepřiznal, že v noci nespí, často nemůže dýchat a břicho mu svírají bolesti. Téměř nejedl, protože to pak bylo ještě horší. Anna sice poznala, že není v pořádku, jenže ho znala a nevyptávala se. Věděla, jak je paličatý a pokud nechce, stejně jí nic nepoví. O to víc se snažila být s ním, ale když ji odháněl, nehádala se, jak by asi učinila jindy a mlčky poslechla. Dvakrát denně chodila do kostela a tam prosila pána, aby Ignácovi pomohl a uzdravil ho. Jednou také zašla za zámeckým lékařem. Dal jí pro Ignáce kapky, které mu tajně míchala do piva. To bylo jediné, o čem spolehlivě věděla, že se mu dostane do žaludku. Přistihla ho totiž, jak tajně vrací jídlo zpátky do hrnce. Ráno byla jasná obloha a slunce zlatavě zářilo. Všude se ozýval zpěv ptáků, celá příroda se už těšila na jaro. Pastviny se začínaly zelenat a tu a tam se po nich povalovaly cáry mlžného oparu, jak se ze země odpařovala voda. Mám tě moc rád, řekl Ignác, když se loučil se svou ženou, a pak překvapenou Annu objal a políbil. Tohle už neudělal hodně dlouho. Stalo se něco, zeptala se znepokojeně. Co by se mělo stát, ženská jedna? Chci jen, abys věděla... No nic, pak si to povíme. Zabručel a s čeledínovou pomocí se vyškrábal na korbu vozu. Usadil se na hromadu slámy a vedle sebe položil dřevěné berle. Anna mu podala uzlíček s několika makovými buchtami a hliněnou lahvicí, v níž byla voda s trochou kořalky. Sotva projeli kolem pily a povoz kodrcal mezi stromy po kamenité cestě podél řeky Kamenice, rozvázal Ignác uzlík a jednu buchtu podal čeledínovi. Ten se do ní vděčně zakousl. Ráno dostala čeleď jen řídkou polévku a slabý krajíc chleba. Na jaře se jedlo vždycky méně a hůře než na podzim požních. Do dolního Falknova dorazili až popolední. Johan měl pravdu. Cesty byly po zimě v hrozném stavu a kdo nemusel, zůstal raději doma. Kdyby povoz netáhli čtyři koně, asi by u prvního mlýna před kytlicí uvízli. Ignácovi to ale bylo celkem jedno. Potil se a cítil, že mu srdce bije nepravidelně. Točila se mu hlava a nakonec usnul. Vzbudil se, až když vůz stoupal od chalup v dolním Falknově na mítinu, kde stála starobylá sklářská huť. zastavili u roubeného hutmistrova domu. Ze střechy i zábradlí pavlače ještě visely rampouchy, z nichž pomalu odkapávala voda. Tady bylo chladněji než dole u řeky. Otvory pece byly zakryté a kolem placek spálené hlíny vyšlehovaly špičky plamenu. Skláři seděli pod přístřežkem u verštatu a jedli. Čeledín pomohl Ignácovi z vozu a podal mu berle. Opřel se o ně a pomalu se belhal k peci. Jakmile ho skláři uviděli, několik starších vyskočilo a běželo mu vstříc. V jejich čele pádil Ambrož. Vítej, dědečku, řekl a usmíval se. Zrovna jsme o tobě mluvili. Doufám, že v dobrém, opáčil a snažil se, aby to znělo lehce a uvolněně. Měl ale co dělat, aby vůbec k verštatu došel. Jistě, že v dobrém, ujal se slova Ambrožův mistr Riedl. Jmenoval se stejně jako on, Ignác. Jeho otec pracoval na Falknovské huti spolu s Ignácem. To bylo ještě v časech, kdy ji vlastnil Martin Reilich. Ignác mu byl za kmotra, proto měl jeho křestní jméno. Zrovna jsme si říkali, že tu za tebe a tvého syna bylo lépe. Pokračoval a pomohl mu posadit se pod přístřešek na lavici. Podal mu svůj džbánek s pivem, aby ho uctil. Jediné, co se nezměnilo, je spousta práce. Ale dříve jsme za ní dostávali víc peněz. A taky tu bylo víc zábavy. Pospícháš hodně? Zůstanu tu asi na noc. No to je dobře. Posedíme ve sklářském šenku a všechno si povíme. Ale teď musíme zpátky na verštat, omlouval se Riedl. Pak houkl na ostatní, že se jde na věc. Nikdo neprotestoval. Jako nejstarší mistr tu měl autoritu, protože zastupoval grossmajstra. Za poslední dva roky tu měli už třetího. Ani jeden jim nepadl do noty. A zjevně ani nové majitelce, protože každého Pavlína po několika měsících propustila. Ignác se posadil tak, aby viděl na svého vnuka. Ambrož odkryl pracovní otvor a placku opatrně postavil na podlahu verštatu k rozpálené stěně pece. Pak srovnal píšťaly k otvoru, z něhož vyšlehovali na oranžovělé plameny. Nejdřív bylo třeba konce píšťal zahřát. Tu chvíli vyplnil jeho vnuk tím, že vynesl střepák, do něhož se vyhazovaly nepovedené kusy a odklepávaly se kopny. Tak říkali skláři přeliskům, které při foukání skla zůstaly nad horním okrajem dřevěné formy. Když se vrátil na verštat, mistr Riedl ho netrpělivě poháněl, protože vedlejší dílna už měla skoro hotový první kus. Práce kvapná málo platná, řekl Ambrož zkušeně. Měl pravdu. Protože píšťaly nebyly dostatečně ohřáté, první kus jejich sousedům praskl. Ignác seděl na lavici, opíral se o sloupek, který podepíral střechu, a nepatrně se usmíval. Najednou se mu zdálo, že na verštatu nestojí Ambrož, ale on sám. Cítil, jak v dlaních točí píšťalou a spánve stahuje sklo. Sklovinu na konci píšťaly rovná na želízku a kleštěmi zastřihuje. Pak zvedá píšťalu k nebi a fouká. Miloval ten kratinký okamžik, než sklovinu profoukl a vytvořila se baňka. Chtěl nabrat, ale od domku na něj volala Anna. Ohlédl se, protože ji nerozuměl. Píšťalu odložil, seskočil z verštatu a rozběhl se k ní. Chtěl jí povědět, že jí má rád. V tu chvíli ho bolestivě bodlo u srdce a zatmělo se mu před očima. Ignácovi klesla hlava a nepatrně se sesunul do strany. Tenhle pohyb však necítil, protože nedýchal. Když si skláři všimli, že není něco v pořádku, byl už mrtvý. Usmíval se a měl nepatrně pootevřená ústa, jako by něco volal.